Η μαμά και ο μπαμπάς δεν είχαν καμία αντίρρηση τώρα που άρχιζαν οι διακοπές να πάει ο Αντώνης στην Κο με τον παππού. Μόνο που η μαμά δεν ήθελε να κοιμηθούν στο κατάστρωμα, σε υπνόσακους, όπως έλεγε ο παππούς. Ο μπαμπάς είπε πως θα βγάλει εκείνος τα εισιτήρια και θα κλείσει καμπίνα. Ούτε να τα ακούσει ο παππούς.
«Εγώ προτείνω να κοιτάμε τα αστέρια και εσείς θέλετε να μας κλείσετε σε κουτί».
«Άκου, Μάριε, ο Αντώνης δεν έχει ταξιδέψει ποτέ κατάστρωμα».
«Ένας λόγος παραπάνω».
«Καλά, Μάριε, ξέρω πως δεν πρόκειται να σε κάνω να αλλάξεις γνώμη».
«Και βέβαια δεν πρόκειται να αλλάξω. Δεν βλέπω κανένα σοβαρό λόγο να μην κοιμηθούμε έξω. Καλοκαίρι είναι. Τα αστέρια λάμπουν».
Ο μπαμπάς και η μαμά τον παππού τον φώναζαν Μάριο. Ούτε μια φορά δεν είχε ακούσει ο Αντώνης να τον πουν πατέρα. Κάποτε είχε ρωτήσει γι' αυτό τον μπαμπά. Εκείνος απάντησε πως έτσι τον φώναζε από μικρός και αφού τον φώναζε αυτός, ακολούθησε και η μαμά. Η Λάρα πάλι, που μπορούσε να τον λέει κύριο Μάριο, τον έλεγε κύριο παππού. Όλα στην οικογένειά τους ήταν μπερδεμένα και ας ήταν τόσο μικρή. Είχε δίκιο ο παππούς που ήθελε να ταξιδέψουν κατάστρωμα. Είχαν βρει μια γωνιά όπου δεν τους ενοχλούσαν οι άλλοι, γιατί είχε πολύ κόσμο, και εχωμένοι μέσα στους υπνόσακούς τους, κοίταζαν τον ουρανό. Ο παππούς του μιλούσε για τα αστέρια και του έλεγε ποιο είναι το καθένα. Δεν ήταν η πρώτη φορά, μα του Αντώνη του άρεσε. Λες να γινόταν αστροφυσικός. Γιατί ο παππούς είχε δίκιο. Για ηθοποιός δεν έδειχνε. Θα ήθελε όμως να γινόταν και ποιητής. Του άρεσαν πολύ τα ποίηματα. Είχε γράψει μάλιστα 2 και ένα μισό αφιερωμένο στον παππού, που δεν ήξερε πώς να το τελειώσει. Θα ήθελε να του τα δείξει. Φοβόταν όμως μήπως έλεγε πάλι «δε δείχνει». Ο παππούς σίγουρα εμπνεύστηκε από τα αστέρια, μα έτσι κι αλλιώς δεν ήθελε και πολύ για να αρχίσει να απαγγέλει, και του Αντώνη του άρεσε, έτσι ζεστά-ζεστά που ήταν, να τον μισοπαίρνει ο ύπνος και να τον ανουρίζει η φωνή του παππού, που μια ερχόταν και μια έφευγε.
«Η νύχτα μας κοιτάζει μέσα από τα φυλώματα των άστρων. Όμορφη νύχτα, σιωπηλή, θα έρθει μια νύχτα και εμείς θα λείπουμε».
Ο Αντώνης προσπαθούσε να μην αποκοιμηθεί και τη χάσει εντελώς.
«Ένα πρόσωπο νεανικό, φωτισμένο από το φεγγάρι, θα κοιτάζει, όπως εμείς απόψε, εκείνο το μικρό ασημένιο σύννεφο που γέρνει και ακουμπάει το μέτωπό του στον νόμο του λόφου».
Τον Αντώνη σχεδόν τον είχε πάρει ο ύπνος. Κατάλαβε όμως το χέρι του παππού που του έκλεινε ως απάνω το φερμουάρ του υπνόσακου. Όταν ο παππούς τον ξύπνησε, είχε πια ξημερώσει. Του είπε πως φτάσανε. Στο λιμάνι τους περίμεναν 2 νεαροί και μία κοπέλα. Ήταν ερασιτέχνες ηθοποιοί. Μαζί τους ο παππούς είχε ανεβάσει την προηγούμενη χρονιά ένα έργο. Τους είχε ειδοποιήσει ότι θα πήγαινε στην Κο. Μόλις τους είδαν να κατεβαίνουν, άρχισαν να κουνάνε τα χέρια τους και να χοροπηδάνε.
«Δάσκαλε! Δάσκαλε!
Εδώ! Εδώ!»
Έπεσαν πάνω του και τον αγκάλιαζαν. Ο Αντώνης είχε σταθεί παράμερα και η κοπέλα τον τράβηξε από το χέρι.
«Αυτός θα είναι ο περιβόητος Αντώνης».
Ο Αντώνης ένιωσε τα μάγουλά του να κοκκινίζουν. «Γιατί περιβόητος?» αναρωτήθηκε. Τι άραγε τους είχε πει ο παππούς γι' αυτόν? Ήταν ακόμα πολύ νωρίς, μόλις 6 το πρωί, και το ραντεβού με την κόρη της Μαργκό ήταν το μεσημέρι στο καφενείο της Μαρίνας, γιατί το πρωί θα πήγαινε βόλτα με τους φίλους της με ένα σκάφος. Ο παππούς της είχε δώσει μάλιστα τον αριθμό του κινητού του σε περίπτωση που αργούσαν.
«Πάμε να πάρουμε πρωινό και ύστερα θα σας πάμε να δείτε το μέγαρο όπου θα μείνετε»,
είπε ο ένας από τους νεαρούς που είχε σγουρά μακριά μαλλιά. Πήγαν σε ένα καφενείο και, εκτός από καφέδες και κακάο, παράγγειλαν κρουασάν με σοκολάτα.
«Ούτε στο Παρίσι να είμαστε».
Το καλοκαίρι η Κος είναι σχεδόν Παρίσι. Μόνο ελληνικά δεν ακούς τους δρόμους.
Να σου πω ότι μ' αρέσει.
Ούτε εμάς μας πολύ αρέσει. Το χειμώνα όμως, τα βράδια κυρίως, έχει τόση ερημιά. Ούτε ελληνικά δεν ακούς.
Ο παππούς κοίταξε το ρολόι του.
Νωρίς είναι ακόμα.
Ο Αντώνης κατάλαβε πως ανυπομονούσε. Στους ηθοποιούς του είχε πει πως είχε ραντεβού με κάποιους φίλους από τη Γαλλία. Δεν χρειαζόταν να τους πει τις πολύ δικές του ιστορίες. Τα τρία παιδιά ήταν από την Κο και έτσι βρίσκονταν εκεί το καλοκαίρι. Όταν είχε έρθει ο παππούς τον προηγούμενο Μάρτη να τους ανεβάσει το έργο, η Κος ήταν ακόμη άδεια από τουρίστες. Τώρα έλεγε πως έμοιαζε άλλη πόλη. Ο νεαρός με τα σγουρά μαλλιά που τον έλεγαν Θάνο θα τους φιλοξενούσε στο σπίτι του. Όταν έφαγαν το πρωινό τους, τους πήρε να τους πάει εκεί με ένα αυτοκίνητο που περπατούσε ακόμα, όπως είπε ο ίδιος. Δεν ήταν πολύ μακριά, μόλις λίγο έξω από την πόλη, στον Άγιο Νεκτάριο. Ο Αντώνης κοίταζε πόσο ψηλά δέντρα είχε η Κος. Δεν είχε ξαναδεί τόσο ψηλά δέντρα σε άλλο νησί. Αν και η Κος δεν του πολύ έμοιαζε με νησί. Σταμάτησαν μπροστά σε μια κάτασπρη μάντρα.
Φτάσαμε.
Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ο Θάνος έσπρωξε μια μπλε ξύλινη καγκελόπορτα που ήταν μισάνυχτη. Μπήκαν σε μια μικρή αυλίτσα γεμάτη λουλούδια και σκεπασμένη με μια πέργολα με μοβ καμπανάκια που έριχνε πυκνή σκιά. Ένα άσπρο σκυλάκι σαν μπάλα όρμησε και μπλέχτηκε χαρούμενο στα πόδια τους.
Φούσκα ήσυχα. Έχουμε επίσημους ξένους.
Ούτε η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη. Ο Θάνος την έσπρωξε και μπήκαν μέσα.
Εδώ τη μέρα δεν κλειδώνω. Μόνο καμιά κατσίκα μπορεί να περάσει.
Πραγματικά, γύρω-γύρω ήταν χωράφια και ψηλά δέντρα και πού πρόβαλε κανένα μικρό σπιτάκι. Θάλασσα δε φαινόταν πουθενά. Καλά έλεγε ο Αντώνης πως η Κος δεν έμοιαζε με νησί. Μέσα το σπίτι άρεσε αμέσως στον παππού και στον Αντώνη. Όλο κι όλο ήταν ένα αρκετά μεγάλο δωμάτιο με ένα τζάκι σε μια γωνιά και γύρω από το τζάκι υπήρχαν στρώματα σκεπασμένα με πολύχρωμα υφάσματα και πάνω τους μεγάλες μαξιλάρες. Το ταβάνι ήταν φτιαγμένο με ξύλινα δοκάρια από όπου κρέμονταν καλάθια μικρά και μεγάλα που είχαν μέσα διάφορα πράγματα ως και ρούχα. Μια ανεμόσκαλα ανέβαζε σε ένα πατάρι με κάγκελα στη μια πλευρά, που πίσω τους φαινόταν πως χωρούσε ίσα-ίσα ένα διπλό στρώμα σκεπασμένο με ένα κατακόκκινο κάλυμα. Ο Θάνος κοίταξε προς τα πάνω και είπε στον παππού.
«Δάσκαλε, σας αρέσει να κοιμηθείτε εκεί πάνω?»
«Δεν θέλω να σου πάρω το κρεβάτι. Μπορώ μια χαρά να κοιμηθώ κάτω με τον Αντώνη».
«Όχι, πάνω είναι πιο βολικά».
«Το Μάρτι που ήρθα δεν το είχες αυτό το σπίτι. Εγώ είχα μείνει στους γονείς του Γιώργου».
«Το Μάρτι έμενα ακόμα με την Άννα».
«Εκείνο το συμπαθητικό κορίτσι. Δασκάλα θαρό ήτανε».
«Χωρίσαμε μετά το Πάσχα».
«Γιατί?» «Και όμορφη ήταν και συμπαθητική».
«Γιατί βρήκε έναν όμορφο και συμπαθητικό».
«Δεν σας προλαβαίνω. Ώσπου να συνηθίσω ένα ζευγάρι, την άλλη φορά το βρίσκω μεταλλαγμένο».
Ο Αντώνης συλλογίστηκε πως σίγουρα ύστερα από 40 χρόνια ο Θάνος δεν θα ερχόταν να γνωρίσει την κόρη αυτής της Άννας. Μόνο ο παππούς είχε αυτό το μεγαλείο που έλεγε και η Λάρα. Ο Θάνος τους άφησε στη Μαρίνα και έδωσε στον παππού ένα μεγάλο μαύρο κλειδί. Μόνο πριν φύγει για τη δουλειά κλείδωνε την πόρτα, γιατί δούλευε από τις 8 σε ένα μπαρ και γύριζε χαράματα.
«Εσείς σαν στο σπίτι σας. Γυρίστε ό,τι ώρα θέλετε. Ή θα σας φέρει κάποιος από τους φίλους σας, ή θα καλέσετε ταξί. Η φούσκα μόνο θα σας περιμένει, γιατί εγώ πριν από τις 4 θα γυρνώ. Τα κρεβάτια θα είναι στρωμένα».
Ο παππούς τον ευχαρίστησε και μόλις έφυγε ο Θάνος, πήρε τον Αντώνη και στάθηκαν στην προβλήτα, γιατί είδαν ένα σκάφος που πλησίαζε και έριξε αμέσως άγκυρα. Μόλις έδεσε, μια γυναίκα πολύ μαυρισμένη από τον ήλιο, με κοκκινοπά σγουρά μαλλιά, πήδηξε στη στεριά και βρέθηκε μπροστά στον παππού.
«Είσαι η Νικόλ?»
της είπε ο παππούς στα γαλλικά φυσικά.
«Ο κύριος Μάριος».
Έκανε εκείνη και τον αγκάλιασε.
«Λέγε με Μάριο. Και αυτός εδώ είναι ο εγγονός μου, ο Αντώνης. Μα πού είναι η Μαργκό?»
Η Νικόλ γύρισε προς το σκάφος και φώναξε.
«Μαργκό, άσε τα χασομέρια και βγες γρήγορα!»
Ο Αντώνης περίμενε με ανυπομονησία και φανταζόταν με πόσο μεγαλύτερη ανυπομονησία θα περίμενε ο παππούς. Από το σκάφος όμως βγήκε ένα κοριτσάκι μαύρο, κατάμαυρο, αραπάκι, με ολόσγουρα μαλλιά, πιασμένα στις δύο πλευρές με κόκκινα φιωγκάκια. Πήδηξε σαν κατσικάκι στην προβλήτα και ο παππούς το σήκωσε ψηλά και το φίλησε. Ύστερα γύρισε στην Νικόλ.
«Ίδια η Μαργκό».
Ο Αντώνης, παρόλο που ήθελε να ορμήσει πάνω στον παππού, έμεινε ακίνητος.
«Ψεύτη, παππού! Γιατί δεν του είχες πει πως η Μαργκό σου ήταν μαύρη? Πού να το μάθει η Λάρα, που τόσο δάκρυα έχει χύσει για αυτόν τον μεγάλο σου έρωτα? Για Δεσδεμόνα και Οθέλο από τον Σέξπιρ μας διηγιώσουνα, στο ανάποδο όμως. Τι θέατρο μας έχεις παίξει τόσο καιρό, κύριο παππού?»
Ο παππούς κατέβασε τη Μαργκό από την αγκαλιά του και γύρισε και τον κοίταξε.
«Αντώνη, τι έπαθες? Σε πείραξε η ζέστη? Έλα να γνωριστείτε με τη Μαργκό».
Γνωρίστηκαν και έπρεπε να πάνε να παίξουν στο παρκάκι της Μαρίνας. Ο παππούς και η Νικόλ θα πήγαιναν στο καφενείο να περιμένουν το ζευγάρι των φίλων τους που ήταν ακόμα μέσα στο κότερο και το τακτοποιούσαν. Ο παππούς σίγουρα θα είχε να πει πολλά με την Νικόλ. Ο Αντώνης όμως τι να πει με ένα κατάμαυρο κοριτσάκι που χοροπηδούσε και δεν στεκόταν σε μια μεριά. Άσε που δεν το είχε χωνέψει ακόμα πως η άλλη Μαργκό του παππού ήταν μαύρη.
«Σ' αρέσουν οι τσιχλόφουσκες?»
Τον έβγαλε από τις σκέψεις του η μικρή Μαργκό και του έδωσε μια τσίχλα που έβγαλε από την τσέπη της.
«Όχι».
Εκείνη μπουκώθηκε την τσίχλα και άρχισε να κάνει φούσκες που έσπαζαν με θόρυβο. Ο Αντώνης κλώτσαγε τα χαλίκια που ήταν στρωμένα χάμω.
«Ξέρεις να κολυμπάς ανάσκελα? Εγώ τώρα έμαθα».
«Ξέρω».
«Ξέρεις να πίνεις νερό από το συντριβάνι χωρίς να βρέχεσαι? Πάμε να σου δείξω. Πίσω από τις κολόνες έχει ένα συντριβάνι»,
είπε και τον τράβηξε να πάνε προς τα εκεί. Η μικρή σκαρφάλωσε στο χείλος του συντριβανιού και πραγματικά κατάφερνε να πίνει νερό και να τρέχει αμέσως μακριά, χωρίς να πέφτει ούτε μια σταγόνα πάνω της.
«Έλα, δοκίμασε».
«Δεν διψάω».
Απομακρύνθηκαν από το συντριβάνι και πήγαν προς τα παρτέρια με τα λουλούδια. Πάνω σε ένα κίτρινο λουλούδι είχε καθίσει μια μεγάλη μαύρη πεταλούδα. Ο Αντώνης έσκυψε να την πιάσει χωρίς να πατήσει μέσα στο παρτέρι.
«Μη!»
Έβγαλε μια φωνή η Μαργκό και του τράβηξε το χέρι τόσο δυνατά που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του και έτσι όπως ήταν σκυμμένος βρέθηκε καθισμένος κατάχαμα. Τι να της έλεγε? Σηκώθηκε όρθιος και τίναξε νευριασμένος το παντελόνι του. Η Μαργκό όμως έβαλε τα χέρια στη μέση και του είπε θυμωμένα.
«Είσαι και μεγάλο παιδί και δεν ξέρεις πως άμα αγγίξεις τις πεταλούδες ψοφάνε?
Έτσι κι αλλιώς ζουνε μόνο μία μέρα».
«Λες ψέματα. Αυτή θα ζήσει. Είναι η ψυχή της γιαγιάς μου. Μου το είπε η ίδια πριν φύγει, πως η ψυχή της μπορεί να είναι μέσα σε μια πεταλούδα».
Στην πόρτα του καφενείου είχε βγει ο παππούς.
«Παιδιά, ελάτε. Πάμε να φάμε».
Στο μεταξύ βγήκε και η Νικόλ και προχώρησε προς το σκάφος.
«Πάω να φέρω τους φίλους μας. Να μας περιμένετε στην ταβέρνα που είπαμε».
Η Μαργκό έτρεξε και έδωσε το χέρι της στον παππού. Ο Αντώνης ακολουθούσε από πίσω σιωπηλός. Σιγά που δεν θα έπαιρνε είδηση ο παππούς ότι κάτι είχε.
«Συμβαίνει τίποτα?»
ρώτησε ελληνικά.
«Αργότερα θα σου πω»,
έκανε ο Αντώνης, που εξακολουθούσε να περπατάει πιο πίσω. Ο παππούς στάθηκε, τον περίμενε να πλησιάσει και τον έπιασε από το χέρι. Κι έτσι, κρατώντας από το ένα χέρι τη Μαργκό και από το άλλο τον Αντώνη, προχώρησε προς την ταβέρνα, όπου θα συναντούσαν τους άλλους. Ο Αντώνης βουβός, η Μαργκό κελαϊδούσε σαν πουλάκι.
«Αλήθεια σας λέω, ήπια νερό από το συντριβάνι, χωρίς να πέσει ούτε σταγόνα πάνω μου».